Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Semoga sudah siap ya untuk menjalani hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 ini. Nah, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk merangkul sumber energi nuklir secara hati-hati untuk membantunya mencapai target ekonomi nol karbon bagi Amerika.
Now, I don't expect those old ones to be around a long time, but I do expect them to be safe. And I expect them to continue in a way that's going to allow us to keep the greenhouse gas emissions down.
Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN menemui menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi di negeri tirai bambu untuk membahas salah satunya konflik Myanmar.
Dukungan RRT kepada ASEAN guna menindaklanjuti 5 point of consensus akan sangat dihargai karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa tetap Anda simak secara live streaming dengan mengakses situs kami di www.voaindonesia.com. Atau jika Anda mau mendengarkannya lagi nanti, ikuti juga melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Mubtadi. Dalam sebuah pertemuan di Tiongkok, para menteri luar negeri Asia Tenggara pada Senin menyerukan Myanmar untuk menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan, dan memulai dialog yang telah disepakati. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan agar konsensus 5 poin yang telah disepakati ASEAN pada April diberlakukan segera secara transparan. Sementara Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, blok itu bersatu dalam menegaskan bahwa penting bagi Myanmar untuk mengambil tindakan. Penguasa militer Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda akan mematuhi perjanjian bulan April yang disepakati oleh ke-10 negara ASEAN termasuk Myanmar. Perjanjian itu menyerukan diakhirinya kekerasan, dimulainya perundingan politik, dan pengangkatan seorang utusan khusus regional. Myanmar dilanda kekacauan sejak kudeta 1 Februari. Junta berusaha mempertahankan kontrol sejak menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyambut baik janji yang dibuat pemerintah bayangan Myanmar untuk mengatasi diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Rohingya. Blinken pada Minggu mencuit, janji yang dibuat oleh Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG merupakan sinyal penting bagi semua yang mengupayakan masa depan inklusif dan demokratis. Pekan lalu, NUG menyerukan Rohingya untuk membantu menggulingkan pemerintah militer. NUG berjanji akan memberikan kewarganegaraan kepada kaum Rohingya di masa depan yang demokratis. NUG mengatakan dalam pernyataan, "Kami mengajak Rohingya untuk bergandengan tangan untuk ikut menentang kediktatoran militer dalam revolusi musim semi." NUG telah berjanji untuk mencabut Undang-Undang tahun 1982 yang melarang pemberian kewarganegaraan kepada sebagian besar warga Rohingya. NUG juga telah menyatakan komitmennya untuk merepatriasi lebih dari 740 ribu warga Rohingya yang telah mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Pihak berwenang Pakistan mengatakan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam tabrakan kereta di Provinsi Sindh pada Senin. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.400 orang berada di kedua kereta itu. Petugas penyelamat masih berusaha menyelamatkan para penumpang yang terperangkap dalam reruntuhan. Kepada wartawan, Wakil Komisioner Distrik Godki di Provinsi Sindh, Muhammad Usman, khawatir jumlah korban bisa bertambah. Menteri Informasi Pakistan Fawad Khaudri mengatakan dalam pernyataan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kecelakaan itu terjadi karena kesalahan teknis, kelalaian, atau sabotase. Tapi semua aspek sedang diselidiki. Perdana Menteri Imran Khan mengatakan dia sangat terkejut akan kecelakaan kereta yang mengerikan itu dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap keamanan jalur kereta, katanya lewat Twitter. tentara dan paramiliter Pakistan juga berada di lokasi untuk membantu upaya penyelamatan dan pemulihan. Ibu kota India, New Delhi, dan pusat finansial Mumbai membuka kembali bisnis-bisnis 2 bulan setelah gelombang kedua pandemi virus corona yang menutup banyak bagian di India. Lonjakan infeksi dan kematian melumpuhkan sistem layanan kesehatan India dan memupus harapan akan pemulihan ekonomi di negara yang sempat mencabut pembatasan awal tahun ini. Meski pasar-pasar telah dibuka dan para pemilik merapikan toko mereka, tidak banyak orang yang berkunjung dan beraktivitas di luar rumah. Banyak warga masih khawatir setelah varian virus corona yang lebih menular menimbulkan dampak lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Selain kedua kota terbesar di negara itu, pembatasan juga dilonggarkan di beberapa negara bagian yang jumlah kasusnya cenderung menurun. Dalam pidato kepada bangsa Senin, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pelonggaran bukan berarti COVID-19 telah berakhir.
Bharat Sarkar hi mukt vaksin uplabdh karwayegi.
Krisis kesehatan di kebanyakan kota di India telah berkurang. Pada Senin, 100.000 lebih kasus baru dilaporkan di seluruh India. Angka itu seperempat dari puncak yang dicatat pada awal Mei, yaitu lebih dari 400.000 kasus dalam sehari. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin memutuskan dengan suara bulat bahwa 400.000 imigran dari 12 negara yang tinggal di Amerika karena alasan kemanusiaan tidak berhak menjadi penduduk tetap. Hakim Elena Kagan mengatakan bahwa Undang-Undang Imigrasi Amerika melarang migran yang masuk ke Amerika secara ilegal untuk memperoleh status penduduk tetap atau kartu hijau, meski mereka memiliki status dilindungi sementara atau TPS. Status itu diberikan kepada para migran yang datang ke Amerika untuk menyelamatkan diri dari perang atau bencana alam di negara asal mereka. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muptadi.
VOA This Morning, selama beberapa dekade, para pegiat lingkungan punya perasaan campur aduk terkait masalah energi nuklir. Sekarang, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk merangkul sumber energi itu secara hati-hati untuk membantunya mencapai target ekonomi nol karbon bagi Amerika pada tahun 2050, meskipun masih ada kekhawatiran soal masalah keamanannya.
Pembangkit listrik tenaga nuklir NorthEnna yang memiliki sepasang reaktor air bertekanan yang berumur puluhan tahun mampu menghasilkan sekitar 20% listrik untuk negara bagian Virginia. Hampir 100 reaktor nuklir di seluruh Amerika dinilai sangat penting untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden terkait emisi gas rumah kaca menurut penasihat iklim kabinet Gina McCarthy.
Now I don't expect those old ones to be around a long time.
Saat ini, reaktor nuklir yang lama tidak diharapkan dapat bertahan lebih lama lagi. Tapi saya berharap semuanya aman dan dapat terus berlanjut dengan upaya yang memungkinkan untuk menjaga emisi gas rumah kaca tetap rendah dengan kapasitas beban dasar yang sangat stabil.
Selain keandalannya, produksi pembangkit energi nuklir relatif kompak dan tidak memakan tempat luas. Sebagai perbandingan, reaktor tenaga surya atau angin berkapasitas 1 gigawatt membutuhkan banyak panel surya atau turbin angin yang menyelimuti area beberapa ratus kali lebih besar dari yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir biasa. Don Stoddard adalah kepala petugas nuklir Dominion Energy.
There's not a sufficient recognition of nuclear as being.
Pengakuan tidak cukup memadai mengenai tenaga nuklir yang bebas karbon. Itu merupakan tugas kami sebagai pelaku industri untuk mengkomunikasikan fakta itu dengan lebih baik. Ada banyak kelebihan yang bisa kami ceritakan mengenai PLTN.
Selama beberapa dekade, kelompok pegiat lingkungan memperingatkan resiko reaktor nuklir merujuk pada insiden Three Mile Island di Amerika Serikat, Chernobyl di Ukraina, dan Fukushima di Jepang. Mereka juga menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana dan di mana penyimpanan limbah radioaktif yang aman untuk jangka panjang. Greenpeace, yang sebelumnya pernah vokal dalam hal ini, tidak lagi aktif berkampanye melawan reaktor nuklir di Amerika Serikat. Kelompok itu menolak permintaan VOA untuk wawancara di depan kamera terkait topik tersebut. Akan tetapi, pernyataan yang dikirim kelompok itu menyampaikan alasan bahwa energi nuklir mahal juga berbahaya. Hanya karena limbah nuklir tidak terlihat bukan berarti bersih, kata kelompok itu menyarankan, alih-alih menghabiskan biaya untuk pembangkit nuklir yang baru, pemerintahan Biden seharusnya berfokus pada penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap dan berinvestasi pada transisi ke ekonomi energi terbarukan. Pelaku industri nuklir menyebut pemikiran itu sudah ketinggalan zaman. Kembali Don Studdard mengungkapkan.
These plants,
pembangkit seperti ini, sebagian mendekati 50 tahun lamanya beroperasi, tidak pernah tidak beroperasi lebih aman atau lebih andal dalam sejarah. Industri nuklir Amerika Serikat memiliki rekam jejak operasi yang aman dan andal yang luar biasa.
Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Dalam kunjungan luar negeri pertamanya sebagai wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris menemui Presiden Guatemala Alejandro Yamatei untuk membahas masalah imigrasi di perbatasan selatan Amerika Serikat. Harris sebelumnya ditugasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengatasi akar masalah di balik peningkatan jumlah migran yang menuju ke Amerika. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Dalam pertemuan dengan Presiden Guatemala Alejandro Yamatei di Guatemala City Senin siang, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengatakan bahwa kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Wakil Presiden ke Guatemala mencerminkan prioritas pemerintahan Presiden Joe Biden di kawasan tersebut. Biden telah menugaskan Harris untuk memimpin upaya mengatasi penyebab peningkatan jumlah migran yang menuju perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.
And so I'm in Guatemala today to discuss and advance our shared priorities.
Saya berada di Guatemala hari ini untuk mendiskusikan dan menjalankan prioritas bersama kita, terutama diantaranya seperti yang Anda telah sebut, menyelesaikan masalah migrasi dari kawasan ini khususnya.
Harris berusaha mendapatkan komitmen kerjasama yang lebih besar dari Guatemala dan Meksiko dalam aspek keamanan perbatasan dan investasi ekonomi. Selain menemui pejabat pemerintahan, Harris juga dijadwalkan menemui para pemimpin lembaga-lembaga nirlaba di Guatemala untuk membahas berbagai masalah yang mengakar di sana, seperti kemiskinan dan kekerasan, yang menurut pegiat hak-hak migran menjadi alasan utama warga Amerika Tengah dan lainnya meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi ke Amerika Serikat. Kepada kantor berita Associated Press, Pastor Jose Percy, Direktur Tempat Penampungan Migran di Kota Perbatasan Tekun Umang, Guatemala, mengatakan,
salah satu hal yang harus dilakukan adalah menciptakan sumber-sumber lapangan kerja agar para migran tidak pergi kalau tidak menemukan pekerjaan. Karena saya yakin jika mereka punya kesempatan, banyak orang Amerika Tengah akan tetap tinggal di negara mereka, di tanah air mereka.
Kunjungan luar negeri itu dilakukan setelah pemerintahan Biden secara resmi mengakhiri kebijakan mantan Presiden Donald Trump tahun 2019 yang mewajibkan para pencari suaka menunggu di Meksiko. Sebagian pembuat kebijakan mengatakan bahwa bersamaan dengan penegakan perbatasan, penting untuk melihat kondisi yang mendorong orang-orang di negara-negara segitiga utara, El Salvador, Guatemala, dan Honduras menuju ke Amerika Serikat. Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan,
we are addressing the root causes of migration from the Northern Triangle.
Kami tengah menangani akar penyebab migrasi dari negara-negara segitiga utara, mencari solusi atas alasan mengapa keluarga-keluarga itu memutuskan mengirim anak-anak mereka ke sini.
Sementara itu, kubu Partai Republik mengkritik kebijakan perbatasan pemerintahan Biden, khususnya pelonggaran upaya-upaya yang dilakukan selama masa pemerintahan Trump. Anggota Kongres dari Partai Republik, Steve Scalise, pada bulan April menuturkan,
Vice President Harris needs to go down to the border and see.
Wakil Presiden Harris perlu datang langsung ke perbatasan dan melihatnya sendiri, karena mungkin ia lalu akan mendorong Presiden Biden untuk membalikkan kebijakan-kebijakannya yang gagal.
Bersamaan dengan kunjungan Harris ke Guatemala, Amerika Serikat akan mengumumkan sejumlah langkah untuk memerangi masalah perdagangan manusia dan penyelundupan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA. Para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada hari Senin mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di negeri tirai bambu. Ini menjadi pertemuan fisik pertama antara kedua pihak sejak Februari tahun lalu. Berikut laporannya.
Pertemuan itu diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan Tiga Dasawarsa Hubungan Kemitraan antara ASEAN dan Cina. Dalam jumpa pers usai mengikuti pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, Indonesia menyampaikan tiga isu terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, termasuk krisis politik di Myanmar. Menurutnya, ASEAN saat ini harus segera mengimplementasikan hasil keputusan pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April lalu. Menurut Retno, dukungan Cina bagi ASEAN untuk mewujudkan kelima konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta tersebut akan sangat berguna.
Dukungan RRT kepada ASEAN guna menindaklanjuti 5 Points of Consensus akan sangat dihargai karena hal ini akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi.
Selain pertemuan ASEAN-Cina, Retno juga ikut dalam pertemuan informal antar Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada kesempatan itu, Retno menegaskan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar harus segera dilakukan. Utusan khusus ini, kata Retno, mesti dibekali oleh panduan kebijakan yang jelas sesuai mandat dari 5 konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta April lalu.
Special Envoys harus mendapatkan akses untuk dapat berbicara dengan semua pihak. Dan ini tentunya memerlukan komitmen dari militer Myanmar. Saya tekankan bahwa hal ini sekali lagi merupakan mandat yang tercantum dalam 5 Points of Consensus.
Retno menegaskan tanpa dapat berkomunikasi langsung dengan semua pihak di Myanmar, maka sangat sulit bagi utusan khusus ASEAN buat menjalankan tugasnya. Peneliti ASEAN di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, sependapat bahwa utusan khusus ASEAN untuk Myanmar harus segera dibentuk dan dikirim ke negara tersebut. Dia menyebutkan para diplomat senior Indonesia termasuk mantan Menteri Luar Negeri Martina Talegawa dan Hasan Wirayuda bisa dilibatkan sebagai bagian dari tim utusan khusus ASEAN buat Myanmar. Menurut Pandu, tim utusan khusus buat Myanmar ini sangat perlu segera dibentuk untuk menghindari campur tangan pihak-pihak di luar ASEAN termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pandu juga menekankan perlu melibatkan Cina untuk ikut membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar, sebab Myanmar memiliki ketergantungan modal terhadap negara tirai bambu itu.
Jangan sampai ini kan Myanmar merasa bahwa di belakang saya ada Cina, terserah dunia internasional melakukan apa gitu. Nah, jadi pendekatan terhadap Cina pun itu sangat penting. Artinya bagaimana kita mendekati Cina agar mendorong Myanmar untuk segera melaksanakan konsensus yang sudah dihasilkan oleh ASEAN.
Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada 24 April lalu, 10 negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan 5 Points of Consensus terkait krisis di negara tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pemasok suku cadang mobil terkemuka Bosch hari Senin meresmikan pabrik baru semikonduktor di Jerman. Kanselir Angela Merkel memujinya sebagai dorongan bagi upaya Eropa mengurangi ketergantungan global pada pembuat chip Asia. Berbicara melalui tautan video pada upacara pembukaan, Merkel mengatakan semikonduktor buatan sendiri akan membuat Jerman dan Eropa tidak hanya lebih tahan krisis, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan. Bosch menginvestasikan sekitar 1,2 miliar dolar untuk pabrik yang serba sangat otomatis itu, investasi tunggal terbesar dalam sejarah 130 tahun perusahaan Jerman. Pemerintah Merkel menyumbang hampir 171 juta dolar. Merkel dalam beberapa bulan terakhir berulang kali menyesali ketergantungan Eropa pada semikonduktor buatan asing. Ia mengatakan kekurangan semikonduktor saat ini membebani pemulihan ekonomi. Berbicara pada acara yang sama, Kepala Kompetisi Komisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan sampai 2030, Uni Eropa hendak memproduksi 20% semikonduktor dunia. Laporan lainnya, Tesla membatalkan rencananya memproduksi versi Plaid Plus Ultra Deluxe dari kendaraan Model S, menurut Elon Musk, pendiri Tesla. Dalam cuitan hari Minggu di Twitter, Musk menulis, Plaid sangat bagus, sehingga tidak perlu ada model Plaid Plus. Plaid Plus yang direncanakan dibanderol dengan harga $150.000 akan menempuh jarak 830 km dengan kemampuan akselerasi hingga 96 km per jam hanya dalam 2 detik.
model Plaid yang akan dijual mulai 10 Juni nanti dengan harga sekitar $120,000 mampu menjangkau 624 km dengan kapasitas akselerasi yang sama dengan Plaid Plus. Untuk Carlina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Presiden Joko Widodo meminta kegiatan belajar mengajar tatap muka dilakukan dengan ekstra hati-hati. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekolah tatap muka akan dijalankan secara terbatas, yakni dengan jumlah kehadiran maksimal 25% dari total murid.
Tidak boleh lebih dari 2 hari seminggu. Jadi seminggu hanya 2 hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya 2 jam.
Meski begitu, kata Budi, keputusan terakhir anak untuk melakukan pembelajaran tatap muka tersebut tetap berada di tangan orang tua. Ia menekankan kepada semua sekolah untuk segera melakukan vaksinasi penuh kepada semua guru sebelum kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka ini dimulai. Pemerintah melalui Kemendikbudristek menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada tahun ajaran baru, yakni Juli mendatang. Kegiatan belajar mengajar secara terbatas ini dilakukan karena pandemi COVID-19 belum usai. Dalam kesempatan ini, Budi juga menyatakan bahwa puncak kenaikan kasus corona setelah libur Lebaran akan terjadi dalam kurun waktu 5 hingga 7 minggu ke depan, yakni diperkirakan sampai akhir bulan Juni dan awal Juli. Dari 72 ribu tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien COVID-19 yang tersedia, saat ini sudah terisi sebanyak 31 ribu dari semula 22 ribu pada 18 Mei lalu. Lanjutnya, kenaikan kasus COVID yang paling signifikan pada saat ini terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Ia menjelaskan, kasus aktif corona per 6 Juni 5,3%, di mana global berada pada level 7,5%. Angka kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 91,9%, sedangkan global 90,3%. Namun angka kematian masih lebih tinggi, yakni 2,8% dari rata-rata global yang 2,1%.
Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per 1 juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per 1 juta penduduk, Malaysia 1607 per 1 juta penduduk, India 662 per 1 juta penduduk, demikian pula Perancis 731.
Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau berkontribusi sebanyak 65% terhadap kasus aktif COVID-19 secara nasional, di mana Pulau Jawa berkontribusi sebanyak 52,4%. Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio atau BOR secara nasional berada pada level 40%. Adapun, 5 provinsi yang tingkat BOR-nya di atas 40% adalah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, toleransi antar umat beragama merupakan kepedulian global. Banyak tokoh agama dan pemimpin pemerintahan mempromosikan toleransi yang dianggap sebagai perintis jalan menuju kehidupan yang damai dan harmonis. Bagaimana dengan pelaksanaan pendidikan toleransi di Indonesia? Selengkapnya dilaporkan Leonard Triyono.
Seperti tren di berbagai belahan dunia, di Indonesia toleransi menjadi kepedulian pemerintah. Walaupun seperti disitir dalam siaran pers Setara Institute pada bulan April lalu, intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik. Dalam bidang pendidikan di Indonesia, toleransi menjadi perhatian penting yang tidak hanya diajarkan tetapi juga diupayakan pengamalannya, termasuk di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, seperti disampaikan oleh Dr. Ice Khodijah, pakar pendidikan dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah.
Berbicara toleransi adalah berbicara keadilan. Di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, setiap anak harus diperlakukan adil, diberi kesempatan yang sama.
Dr. Khodijah menambahkan bahwa pembelajaran toleransi tercakup dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas.
Kalau kita melihat Undang-Undang Sisdiknas, bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan, saya yakin semua sekolah berusaha untuk berlaku toleran, mendidik anak-anak untuk bertindak toleran.
Dr. Khodijah menegaskan bagaimana toleransi diajarkan diamalkan di sekolah menjadi bagian dari penilaian untuk sekolah terakreditasi atau tidak.
Salah satu butir dari 44 butir yang ada itu berbicara tentang toleransi beragama. Instrumen itu stated clearly on the document.
Kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia juga peduli dengan pentingnya toleransi. Sebagai contoh, upaya tersebut dapat dijumpai di Kota Jombang, Jawa Timur. Sekolah Dasar Kristen Petra di Kota Santri itu menjalin hubungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di kota yang sama dengan saling kunjung. Kepala SDK Petra, Riri Nurani Setianingrum, mengatakan kepada VOA bahwa keinginan bersilaturahmi untuk membangun toleransi itu terpenuhi dengan dorongan pendeta gerejanya dan karena difasilitasi dan dimediasi oleh jaringan Gus Durian dan Lakpesdam NU Jombang.
Menyatu, jadi membaur ya anak-anak banget gitu loh, polos, ya. Dan saya senang sekali melihatnya.
Senada dengan pendapat itu, Gus Nadlir selaku kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah mengatakan bahwa dia menyambut gagasan pertemuan tersebut.
Mungkin ini jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lembaga kami belajar secara real. Tujuan kami adalah menanamkan pada anak-anak didik kami dengan toleransi, kebersamaan, dan saling mengenal satu sama yang lain dan menambah teman serta saudara. Alhamdulillah, tujuan tercapai dengan baik. Anak-anak sangat senang ada dukungan dari pengawas kami untuk menyelenggarakan atau mengagendakan kegiatan selanjutnya untuk rencana ke depannya. Kami masih menunggu COVID ini berlalu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Wilayah Malaga di Spanyol merupakan pusat keanekaragaman hayati untuk anggrek berkat pola geologi dan cuaca yang unik. Namun, wilayah ini juga populer untuk pariwisata dan para ahli mengatakan habitat anggrek harus diamankan guna melindungi sekitar 52 spesies anggrek yang ditemukan di sana.
Jenis tanaman yang dikenal sebagai anggrek atau orchidaceae dalam bahasa Latin seringkali berwarna-warni dan harum. Tanaman berbunga ini sangat menarik perhatian. Jose Antonio Diaz adalah ahli geologi dan penggemar dan sering datang di daerah pegunungan di sekitar Malaga untuk mencari bunga liar yang tumbuh di habitat aslinya. Dia suka mengamati bunga-bunga itu dengan kaca pembesar, memotretnya dan memberikan komentar tentang penemuan barunya.
Si me tocara la lotería de Navidad, gordo, algo parecido.
Setiap kali saya menemukan takson atau spesies baru, seolah-olah saya memenangkan lotre atau jackpot. Sesuatu yang langsung memberikan perasaan khusus dan kebahagiaan besar.
Ada sekitar 28.000 spesies anggrek yang diketahui di dunia saat ini. Tetapi orang Eropa tidak perlu pergi ke daerah tropis untuk menikmatinya. Berkat keanekaragaman hayati, orografi, dan cuaca yang khas, Malaga adalah surga bagi pencinta anggrek di Eropa. Para ahli botani telah datang ke wilayah ini sejak abad ke-19. Insinyur kehutanan dan manajer Safia Internova, Damian Quintana, biasa mengatur tur jalan kaki di sekitar wilayah itu sebelum pandemi COVID-19.
Principalmente viene gente.
Orang-orang kebanyakan datang dari Belgia, Inggris, Perancis, dan Italia. Dan dalam waktu singkat, mereka dapat melihat sekitar 35 spesies anggrek dan sekitar 12 jenis anggrek hibrida yang berbeda.
Di Spanyol ada 120 spesies anggrek dan 52 di antaranya, belum termasuk jenis hibrida, ditemukan di wilayah Malaga. Malaga yang luasnya 7.308 km persegi merupakan wilayah yang unik dengan ciri-ciri Eropa maupun Afrika. Pegunungan Malaga dan iklim khusus di sana telah menjaga keanekaragaman hayati tetap lestari. Ada zona-zona yang sering hujan, sedangkan di kawasan yang sama terdapat tempat-tempat yang sangat kering dengan iklim yang mirip dengan Afrika Utara, seperti diungkapkan oleh Jorge Garcia, kurator herbarium di Universidad de Malaga.
Wilayah tempat kami berada, wilayah Malaga, adalah pusat keanekaragaman hayati di Eropa. Di sini kita memiliki keanekaragaman lingkungan ekologi yang luar biasa.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan diproduksi oleh Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.